Labā diena, cienītie kolēģi! Mēs esam atpakaļ fizikas izglītības organizācijas kursā. Fizikas izglītības organizācija tāpat bija priekšvārds ievads. Tas viss ir jau sen pagājis. Mēs esam jau tikuši arī pirmajā daļā, un pirmā daļa saucās fizikas psiholoģiskie un filozofiskie pamati. Jebai otrā ir fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Tas ir tas konteksts, fons, uz kur attīstās tālāk tiešām tā fizikas izglītība. Un mēs esam tikuši jau arī tālu. Proti, mēs esam tikuši līdz trešai apakšdaļai, šajā daļā. Proti, mums jāparunā tagad par sabiedrību kā daudzveidīgu cilvēku kopumu. Un, ja jūs atceraties, tad mēs jau daudzreiz esam runājuši par šiem te kvadrātiem, tādas domas struktūras. Mums ir lielais kvadrāts un mazais kvadrāts. Tas mazais kvadrāts iekšā ir, šeit ir kustība, kas kustas ķermeņi, faktoloģija, cēlonība, tas ir tas fizikas kvadrāts, un fizikas kvadrātam apkārt ir lielais cilvēces domu kvadrāts, un tā ir doma par to, kas tā pasaule tāda ir, kas tas cilvēks tāds ir, kas tā sabiedrība tāda ir, un kas tā dzīve tāda ir. Un dzīve dzīves pieredze, tātad šeit jau blakus ir izglītība. Un izglītība ir daudz tāda, vispārīga profesionāla, bet mums arī interesē fizikas izglītība. Tā kā te tā loģika. Tā, šeit mēs tagad neiesim, cilvēki mēs esam apzinājuši, par pasauli esam runājuši daudz, un īpaši par pasauli esam runājuši fizikas, vispārīgās fizikas kursas laikā, tāpēc, ka tur tā fizika ir viena daļa no tām pasaules parādībām, jo pasauli ir, atkārtojot ātri, pasauli ir daudzveidīgu parādību kopums, un parādības ir mainīgi ķermeņi, un no visām tām mainībām mēs ņemam ķermeņu kustību. Jūs redziet, kā šajā struktūrā kā iet iekšā fizika. Un tas ir tas, ko es saku, tas ir tas konteksts, un tas kontekstā mēs skaidrasam savu vietu. Tā, cilvēks bija garīga, dzīva būtne, mēs pārunājam gan, kas to, kas ir dzīva būtne, žēl Andras nav šodien, jā, bet, nu, Ilomiņi ir, tātad, biologiem ir savs skatījums, visu cieņu tiešām, un nevienam mums nav absolūtas patiesības un tā, tikai atšķirība, redziet, kā jūs ļoti reizēt tiešām jau savās profesionālajās dziļumos, vai ne? Bet es neesmu ne biologs, ne ķīmiķis, bet ir tas kopīgais, un mēs jau beidās vienojamies, jo tur nekāds pretrunas mums nav. Bet skolā mums ir jāsaprot, kā sabalansēt to vispārīgu un atsevišķo. Tātad dzīves ir, dzīvībai bija pazīmes, ka tā ir vielas un informācijas aprita, divi šādi liela procesi, kas tur aprit un kā, bet svarīgi tas, ka vielas aprita ir fizioloģija, tas ir tas materiālais pamats, kas notiek, tas ir tas tradicionālais ārs, un otrs vēl ir psihologs, jautājums, kāda ir informacionālie procesi, runājot, un informacionālie procesi, kas notiek cilvēku nervu sistēmā, tā ir cilvēku garīgā darbība, un gars ir nekas cits, kā informācija, kas ir iemiesota cilvēku nervu sistēmā. Gars. Gars ir informācija, kas ir iemiesota cilvēku nervu sistēmā. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Domā arī dzīvnieki psiholoģija pastāv, bet viņi neviens nedomā vārdiski, nav šī te verbālā saziņa, kā saka tāds svešvārds, ar to cilvēks nāk ārā, un mums ir runātā valoda, rakstītā valoda, un ar savu šo te valodu, savu šīm speciālām zīmēm, zīmes arī ir mērkaķiem, kas savās starpā sazims, nu vispār dzīvniekiem, bet mums ir specifiskas zīmes, kas cilvēki spēš izceļ ārā no dzīvnieku pasaules. Un tā ir šī informācija saprita. Un tā informācija, kamēr viņa šeit mums ir pelēkajā vielā, kā materiālē nesējā, nu tā ir tā garīgā darbība. Tas ir tas gars. Nu var jau teikt, ka ir balta dūja, kas ielido, izlido. Bet tas ir ļoti tēlēns, atkal tēlēns teiciens, ja, ka tās baltās dūjas, es jums ar šodien jau cik baltās dūjas esmu jūs nosūtījis, ja. Runādams uz riņķinu apkārt. Var jau arī tā runāt. Bet tas bija tas konteksts, un par dzīvi mēs runājam, ka tā ir daudzveidīgu cilvēku darbību kopums, un par to mēs izrunājam pagājušā reizē, un atlicis mums ir noslēgt jautājums par sabiedrību. Un sabiedrība ir īsa un skaidra, daudzveidīgu cilvēku kopums. Cilvēks ir jums priekšstats ir, daudzveidību, nu arī jūtam, kas tas ir, un kas ir kopums, arī jūtam, redziet, mēs jūtam, kas tas ir, un daudzos gadījumos vienkārši tā pasaka. Un tad tās jūtas var arī attiecīgi mākslinieciskā veidā visādus tur noraksturot. Mēs var šeit neiesim iekšā, tā nav fizika. Fizika nedarbojas ar sabiedrību. Fizika nedarbojas ar šiem ķermeņiem. Un ja ir arī dzīvais ķermenis, tad to dzīvo ķermeņu, mēs to dzīvību, tādas jautājumas mēs neskatām fizikā, bet mēs skatām tos fiziskālos procesus, kas ir dzīvības pamatā. Bet atraut to, nu, no dzīvības un vispārējā saprātīgi nav, tāpēc, ka arī atkal N plus otro reizi es jums saku, ka fizikas definīcija kāda bija, tā bija fundamentāla zinātniska teorija par materiālās pasaules ķermeņu kustību. Un tā materiālā pasaule tā ir viss tas, kas ir sajūtams ar acīm, ausīm un ādu. Lūk, un tā kā tas viss tā kopā ir, un tā sabiedrība arī ir kaut kas, kas ar acīm, ausīm un ādu itverams. Un tas ir fons, atkal konteksts, nu, kur tā fizika tur mums ir. Tā, nu, tad skatām tagad, ko saka mums šie te materiāli, kurus jūs varat tā mierīgi arī paši pārūkot, bet, nu, kuri prasās, lai viņus nokomentē. Nu, 20. Gadsimts ir aizgājis, un 21. Gadsimts ieiet, notiek visa aptveroša dzīves globalizācija. Protams, var raksturot 21. Gadsimtu, tāpat kā aizvadīto gadsimtu, ļoti dažādi. Viens saka, tas bija atomfizikas laikmets, viens saka, tas bija kosmos laikmets, viens saka, tas bija tāds, un visiem ir taisnība, jo tas viss ir pagājušais gadsimts. Bet, ja mēs aptveršanu un skatām vispārīgi, tad tiešām zinātnes tehnikas progress ir novedis pie globalizācijas. Globalizācija sākās arī ar Amerikas atklāšanu, ar pirmo sili, ar kur braucās ar kādu dīķi pāri, ja, un atklāja, ka, teiksim, ezeram otrā pusē arī dzīvo kāda cilts. Nu, tad cilvēks, kā saka, savā tādī necilvēcībā aizbrauc pāri tam dīķim, kā saka, tam ezeram, vai ne, tad tur atved mājā visus, kas tur atņemams, tur tiem, kas tur dzīvo, lai būtu vairāk pašam, ko ēst un dzert. Nu, ja tur bija, kā saka, kas karo pretī tos nomuši, sievietes bija strateģiski preci, jo vajadzēk atražot karotājus. Nu, un tad sievietes, protams, kad veda gūstā un izmantoja kā bērnu ražošanai, pēc tam arī ir pasaziniet no vēstures pirot, kas šausmīgi runāja, bet nu, vēstura tāda ir diezgan šausmīga. Un tad vēl arī, ja ir brīži, kā saka tā, tad ziniet, ka puikas atstāja meitenes nederēja bērnu, kas piedzim. Tas ir vienkārši jāapzinās, kādi ir bijuši cilvēki pirms tam, un nevajag domāt, ka šodien viņi ir nu, pilnīgi citādi. Jā. Jā. Tā kā redziet, tā ir tā pasaule. Bet tas trakākais ir, kad notiek šī globalizācija. Un šobrīd nav vajadzīgs, kā saka, tas kuģis, ar kur Kolumbs tur brauc. Mums nav vajadzīgs vēl kas, kur brauc ap tiem ragiem uz riņķi, un kas tur atklāja Arktiku un Ziemeļpolu aizgāja. Ja? Mums ir dzīves globalizācija, mēs uzbraucam kosmosā, paskatāmies tiešām zemi ir appaļa un tam līdzīgi. Tā ir tāda atziņa, kas ir jāliek pamatā. Visapkārt strauji ienāk zinātnes un tehnikas progresa augļi, un pie tā jau jūs jūtat, fizika ir fundamentāla zinātniska teorija, un bez fizikas nekas te nebūtu bijis tā, kā tas ir. Tā nav suņa astas celšana, tā vienkārši sevi slavināšana. Tas ir mierīgs, manuprāt, neitrāls vērojums no malas. Tāda no tā fizika ir. Tāda viņa ir. Protams, ir daudz citas prātības un procesu arī, bet tālāk būs viens schēmiņš, jūs pašreiz padomāt, vai tā tomēr ir vai nav. Un ja man ir jāpasaka, ļoti atkal īsi, ar ko tad mūsu dzīve atšķirās no tās, kas bijusi agrāka, es saku, ka dzīve ir kļuvusi sarežģītāka, un to saka ikviena paudze par, nu, ka viņi iet nākamajā posmā iekšā. Un kas ir sarežģītības rādītāji? Daudz un dažādi var būt, bet es jums piedāvāju tā. Dzīve ir kļuvusi daudzveidīgāka, vai kā tautā saka raibāka? Viņi jau sen ir raibāk, ko zeņu vēdara, vai zirga deķi. Sen jau ir raibāk. Bet viņi kļūst arvien raibāk un raibāk. Un atkal, mēs pieliekam klāt šīs te mākslīgās tehnovidas dažādas faktus. Un lūk, man pamazām mūsu dabīgie pārtiks produkti pazūda, dabīgie daudz, kas tur zirgs vēl ir vai ne zirgs spēks. Nu, jau ir nomainīts kā džauliem. Citas vienības parādījušās ir, bet, nu, tas tā. Tātad, un otrs, kas ir? Pateicoties atkal. Pateicoties tam, kas ir mašīna, kas brauc ar saviem 100 km stundām mierīgi. Mūsu ceļi to pieļauj, nu, tēms, un ne jau tikai autobraukšana. Tēms ir, kādā mēs vispār skrienam, dzīvojam. Mums ir tik un tik darbi jāpadara, tas un tas, un tehniskās iespējas mums it kā tādas ir. Dators radās viss, lai atvieglot cilvēkam it kā dzīvi, bet mēs ir esam viņus sarežģījuši. Jo ierēģiņi ar datoru palīdzību mums to dzīvi padara par elli. Pieprast to, sēdi, tur. Citreiz teiciet, ka mēs uztaisam šādus materiālus varam un uzskatām, un mums informācijas apritē efektīvāk to darīt, pieslēdzot klāt vizuālo, pieslēdzot klāt animāciju. Tā vairs nav grāmata, ziniet, ka dators tagad, kad ir mums labi šie te izglītojošie materiāli, labāk izglītojošie materiāli ir šeit, un tur noteikti iekšā ir kustošās filmiņas, un tur nav tikai teksts. Ir jāsasintezē gan tas teksts, gan tā animācija, gan arī schēma, kas nav animēta. Un te parādās tas sarežģītība, Tā bagātība, kas tur ir iekšā, bet temps arī. Kā to visu sabalansēt? Nu tā ir tā līdzsvarotā attīstība, sustainable development. Tas sustainable latviski grūti tulkojās, un arī citās valodās grūti tulkojās. Tas ir kaut kas līdzsvarots, kaut kas tāds sakārtots, nu kaut kas tāds, nu es teiktu, sistēmisks. Sistēmisks, tā ir visi kopsaistībā. Un viss tā sabalansēts. Nu tā būtu tā ilgspējība. Un mēs esam tik ilgspējīgi līdz šim bijuši, tāpēc, ka līdz šim kaut kā vēl ir izdevies to izdarīt. Ar visiem kariem, ar visiem tiem mums ir bijuši gauz gudri labi cilvēki, un labi cilvēki bijuši gan inženieri, gan zinātnieki, gan skolotāji, gan tirgotāji, gan arī tie, kas naudu izdomāja. Bet to visu var, diemžēl, pārvēst arī neprātā. Atcerties cilvēku, saprātīgo un necilvēku. To schēmiņu. Es par to apakšu vairs negribu runāt. Tas ir tāda nelabā piesaukšana, ja, kad saprātīgais cilvēks ir virs instinktiem, viņš ir klāt jūtas prātu gribu. Nu, ja tas viss nenāk klāt, tad viņš aiziet tur uz leju, un tad viņš ir instinktu veks. Un ja vēl šī instinkta, kā saka, tiek uzkurināti, un viņi tiek pašlaik uzkurināti. Un mēs savā nevjumā ļaujam uzkurināt to. Mājās mēs katrs savu ģimeni cenšamies pasargāt, gan no narkotikām, gan no šausmu filmām, gan no seksuāliem maniākiem. Bet tas viss kaut kā. Bet mēs jau esam sapratuši, ka tur ir problēma. Pirmā brīdī mēs bijām apjukuši, mainot savu dzīvesveidu. Tas ir normāli. Kad šķidrums pāriet gāzveida stāvoklī, ir kritiska opalescence, ir kā fizikāla parādība. Tātad mums ir mēģinīt, virs mēģinītas augšā, nu tur ir tas tvaiks, un tad laižām gaismu cauri. Un tad, kad ir mēģinītē, tur nav netur tas tvaiks, netur šķidrums, tad gaisma neiet cauri. Tad es priekšā ir tāds bardaks nekārtības pakāpi tik liela, ka pat gaisma neiet tur cauri. Tas ļoti īpatnējs vielas stāvoklis, jo kaut kāds viela tur jau ir, ja ātomi jau tur ir, tur ātomi jau neko nav pazuduši. Bet viņi tā visu tur sakārot, ka pat gaisma neiet cauri. Pēc tam, tad beigās ir gāzveida stāvoklis vai šķidrums, nu, viss kārtībā. Ar citām metodēm, pēc struktūra. Vienā brīdī tur ir divas struktūras, tur ir it kā šķidruma struktūra un gāzes struktūra. Nu, ir kaut kāds totāli nesakārtotība ar visām īpašībām, kas tādai struktūrai piemīt. Sociālās pārvērtībās ir mats matā tāpat. Ir padomi dzīve, padomi kārtība, sociālisms, neteiksim pat padomi, bet sociālisms, jo padomi bija padomi, tas bija teritoriāli, tā bija padomi savienība. Bet sociālisms tā ir globāla parādība, sociālisti. Un otrs ir, kā parasti pretī kapitālisti vai liberāļi. Un ka pāriet no viena dzīvesveida, kur dominē viens, un uz otru dzīvesveidu, kur dominē otrs, pa vidi ir ne šis, ne tas. Vai mēs esam 20 metos izgājuši cauri tam ne šis, ne tas, grūti pateikt. Fizikā katrā gadījumā tās ir fāzes pārējais, un fāzes pārējais mēs būtu punktu veidu tāds, kas notiek, nu, ja tas ir temperatūra vai ko maina, tad pie vienas temperatūras ir viena kārtība, pie viena temperatūra tiešām, jā, tāds diapazons neliels, ka tu nevar saprast, kas tu īsti ir, un pēc tam atkal viss, bet ir cita kārtība. Bet sociālās pārvērtībās jautājums, cik ilgi būs tā lielā nekārtība starp divām kārtībām, nu, dažreiz tā nekārtība ievēlkās uz ilgāku laiku. Fizikā tās ir izplūdušās fāzes pārējais, un atkal redziet, savā laikā tas taču man bija cietu vēl fizikas arī kursus, stāstīt par tām savām pārējām signatoriskajām fāzes pārējām, tas ir mana zinātne. Un redziet, cik laimīgi tas viss tur tā parādība, ko es esmu fizikā apgūst, viņa bija ārkārtīgi universāla un ārkārtīgi tāda, kur pēc tam man bija iespēja to vispārināt. Harmoniskas, anharmoniskas. Stohastiskajā procesa un determinētajā procesa. Viss tas, ko es jums stāstu. Nu, es ļoti vainojos, es varu sākt, bet nu, jums arī jājūt, un kāpēc es tā muldu, kā es muldu. Es tam vienkārši esmu gājis cauri. Viss. Bet var pārrakstīt arī grāmatas. Vienu grāmatu, otru grāmatu, trešo grāmatu, vai vienu grāmatu paņem priekšā un lasīt lekcijas, vai ne? Var visādi. Nevienu sliktu vārdu par šiem arī cienījumiem kolēģiem, vai nekas tā var būt strādā. Skolā ir tāpat. Jaunam skolotājiem bieži vien ir priekšā grāmata, nu viņam nekas cits neatliek. Nu jauns, tūkstošo reizi saka, nu tad šādas lekcijas nevarēja lasīt, tad, kad es sēdēju pie 50 gadiem šeit. Nu šeit es nesēdēju, ir Raimbūvā. Un jūs arī atceraties savu to dziļvā jaunību, kāda bijusi. Nu arī taču tā. Tas ir jāsaprot, ka mēs esam atšķirīgi savā vecumā no viņiem, un tā miedarbība starp paudzēm ir jārisina. Un lūk, te nu ir viss tas, ko es jums tagad teicu. Nomainās globāli procesi notiek. Mēs esam ne tikai laikskaitīšanā 21. Gadsimtā, bet mums ir dzīves veids mainījies šeit konkrēti Latvijā, un visa pasaule ir uz krīzes robežas, jo tas ir rietumētiskais dzīves veids. Ziniet tā, komunismu celtniecības sabruka, izrādījās, ka šis process neiet, Un sabruka Padomju Savienība, sociālisms tāda nometne. Bet cik viņi bija? Viņi bija viena sastāvdaļa no pasaules, bija sarkana, jāatceras, kaut kur mums mācīja ģeogrāfijā. Tā tas bija, bet sabruka. Bet sociālisms nekur nav pazudis. Kā idejas. Un Francijā, cik es tagad saprotu, bieži vien saka, ka sociālisti arī nav pa kreisajiem. Ja kreisās politiskās partijas, nu tie sociālisti. Tikai nejauciet. Sociālisti ir sociālisti un komunisti ir komunisti. Komunisms ir sociālisms tāda pārākā pakāpe, kaut kur ir jāiziet kaut kur pārākā pakāpe, tad ir ziepes. Un tad mēs sākām melot, tad, ja mēs bijām attīstītās sociālismā, kaut kā visiem bikšdimēns bija pliks tomēr, un viss un vesmīgais blefs, nu cik ilgi tā var, cik ilgi tā var. Un beigās Reigans un viss to viss, viņi ļoti rūpīgi pastāvēja, viņi ļoti meistarīgi izmantoja arī naftas tirgu. Un godīgi sakot, Padomju Savienība nogremdēja ekonomiski. Un tā, ka mums nebija vairs ko ēst. Nu, tas nav viņš sagādās pats no sievas. Gorbačovs nāca pa vēlu, pirmais jau bija Hruščovs, bet arī tur pa blakus bija visi tie zēni, vecie. Nu, Hruščovs arī bija Hruščovs, viņš arī blefoja, šausmīgi blefoja. To mēs tikai tagad uzzinām. Visi tie kosmos lidojumi un tā tālāk, tas bija prestīži, tur cilvēki zinātnieki to zina stāstīt. Zinātnieks bez mēs burtīgi nolikt pie maizes un ūdens, tev ir tas jāizdara, mums jābūt pirmiem. Viena lieta, kas bija, labi, Kurčātovs sākumā, tur arī kodolfizika ir tas viss, tad nāca, Sākarovs uztaisīja to ūdeņraža bungu. Un viņš paspēja pastāstīt. Viņš saka, ja mēs neuztaisītu, uztaisītu tur. Mēs viņi dabūtu, nu kā viņi saka, mums to bumbu nomest sarkanā laukuma Maskavā. Un šī situācijā, kad cilvēki ir uz tādas robežas, nu ko darīt, nu jātaisa tā bumba. Amerikā tāpat zinātnieki mobilizējās, Einšteins uzrakstīja vēstuli Rooseveltam savā laikā, prezidentam, Trumens bumbu nomet, bet visu to iesāka Roosevelts. Nu kā karš, Vācija, Hitlers, saprot, kas notiek? Briķi, Anglija, lido jau V2 raķets, modernā tehnika, viss, Browns, raķešs konstruktors, izmanto fiziku tehnikā. Nu gaidīs, tas gaidīs bojā, nu uztaisīt tās divas kodolu ierītes. Parastās tās kodola bombas, nevajag tikt atombumbas. Atom fizika, tā nav atombumba, tā nav atom enerģētika, tā ir kodola enerģētika. Un tas ir kodola bombas, un tas ir kodola starojums, un ču. Bet, nu, vienkāršam cilvēkam viņš galīgi vien nav, vai tur kodols vai atoms, nu kāds starpība. Un nevajag ikdienā tur tirgu, kā saka, uztaisīt lielu diskusiju, ja kāds saka, tā ir atombumba. Un kā viņi nosauc, tas ir jautājums par nosaukumu. Nu, un te parādās, lūk, un visu laiku, jo esam stāstu tādas stāstiņas, te ir runa par sabiedrības dzīvi, un visu laiku es pie, un te pat ir fizika, te ir fiziķi. Un bija Sākaros, jā, un pēc tam viņš arī saprata, un ziniet, tie zēni, kas uztaisīja šos bumbas Amerikā, nu, padomu laikā varēja pat tās šlindisos grāmatas dabūt, tas krievulotā iznāca par to vēsturi, ģenerāls Grovs un kas tur viss tāds. Bet arī tagad, bet fakts ir fakts, ka daži fiziķi, tagad tie uzvārdi, labi, tur būtu jāatjauno vēsturi, būtu jāpaskata. Viņiem arī pēc tam bija psihiskās problēmas, jo viņi apzinājās tiešām, ko viņi ir izdarījuši. Un psihiskās problēmas bija lidotājiem, kurš šos bija mums nomet. Pēc tam, jo viņi kā kārtīgi lidotāji, viņiem pateica, jā, tas ir kolosāls ierocis, un ar Japānu bija ļoti, ļoti viegli ir pateikt, nu, kur uz Amerikā ir meta bumbas. Nu, jau tik vienkārši. Japāņi šis te militārisms bija fanātisks, un viņi būtu karojuši ar tradicionālām metodēm, vēl ilgu un dikti, un tu sazini, cik tur tie cilvēki būs gājuši bojā, nu varbūt tik daudz neaiziet, un neaiziet tie cilvēki bojā, nu, kas tur pilsētās bija. Tagad tas ļoti spalvēts sarežģīts jautājums, tu nevar saprast, kas, kur un kā. Tur to vērtēšana jāuzmanās. Nu, un beigās izšķīrās, un izšķīrās arī tīru lielo politisku apsvarumu dēļ. Mums ir bomba, nu, tad mēs parādīsim Staļinam, nu, kā saka, mums ir bomba, tev nav, nu, tad dalīsim tagad pēc kara, kā jau pēc visiem kariem, tomēr laupījums vienmēr ir jādala, tā vispār līdzim ir bijis vēsturē. Nu, tas nekas nebija arī tur Jaltā un visur, kur zēni sanāca kopā. Bet par psiholoģiju runājot, šiem cilvēkiem bija šīs problēmas. Un ko tad Sākaraus? Nu, Sākaraus saglabāja gaišu prātu psiholoģisku, psihisku un tā tālāk to, bet viņš ļoti asi iestājās, nu, kad piedodiet, nu šīs jautājums ir atrisināts. Nu, tagad ir jārisina lielie pasaules jautājumi pavisam citādi. Un tam viņš nokļūt disidentos. Par Jurija Gagārina vēsturi vēl klusē. Bet arī tur ir ļoti interesanti aspekti. Es pat martā biju Maskavā, nu, bija tas 50 gadu lidojums, jau vēl, es biju martā, aprīlī bija 50 gadu Gagārinas lidojumi. Un fizikas fakultātē sēdē pie saviem kolēģiem. Es arī tā viņu saku kolēģi, arī šodien kolēģi, nevis kādi bijušie kolēģi. Ne, bija kolēģi, tie ir tūmbiedri, tie ir kolosāli cilvēki, fiziķi, zinātnieki. Un viņi bija nopublicējuši savā vietējā avīzītē arī Gagārina vēsturi saviem tuviniekiem, ko viņš uzrakstīja, pirms viņš uzbrauca augšā. Nu, tur nekāds tās tā nu, nebūtu, bet nu, arī ļoti cilvēcīgi un tā. Un, nu, protams, arī tas padomu cilvēku, viņš būs pirmais, tā, nu, ka tas viss ir jādara un tā, bet ļoti cilvēcīgi. Bet ir tādi netieši tādi daži fakti arī vispārie, un neviens jau nezin īsti, kā tur viņš garbojā. Nu, it kā formāli jau tas viss ir, bet jūs ziniet, tāda mēroga cilvēku novākšana, ja varīt iet ļoti rūpīgi organizēt un sapīt tā, ka neviens nevar īsti saprast, kas ir kas. Un pilnīgi ir iespējams, ka arī šim gudrajam vīršķīriem, dižajam vīram, puisim, jurijām toreiz, viņš redzēja tūmā visu to tā, kā tas reāli ir. Un ļoti iespējams, viņš arī sāka dažādas sabiedriskās aktivitātes šur un tur, un varēja būt, ka viņš arī kļuva jau attiecīgai iekārtē nepieņemams. Vai fizikā par to ir jārunā? Kāda tad mēs runāsim, jo tie ir fiziķi, tie ir fizikas atklājumi vispārējais, viņa izmantošana. Nu, ir jārunā. Tāpēc tas ir cilvēks. Lūk un pa Sakharovu. Jāatrod, nu, spilgts personīgi pa visu pasauli. Latvijā, nu, Latvijā, kur mums būs grūtāk vai ne, jo, nu, mēs vienkārši mazi, mums nav tā cilvēka resursa šeit iekšā, nu, mēs jau tā pati pieredzam, mums ir kosmonauti dzimuši te Rīgā Jūrmalā kaut kur, tur ir, nu, slavnais Sanders, viss, protams, dižākais vīrs, kas mums ir, tas ir Pauls Valdens, nu, ķīmijas jomā, sapsit, ir pat pētīts, laikam, Stradiņš pat pētīja, viņš bija Latvijas vai nav, jo tādī laikā pēc visu runāšanu, protams, bija vācisku, pēc tam krievisku, Un beigās viņš arī kā zinātnieks, jo zināt, viņi gribēja, nu, lai viņš kļūtu par universitātes rektoru savā laikā. Nu, bet tā arī ļoti šis nacionāli uzplūdi tādi, nu, te mēs esam beidzot neatkarīgi un tā tālāk. Vēl pirms 3-4 gadiem par to vispār runa nebija. Nu, pirms pirmā pasaules kara, tur neviens ir nepīkstē, ka būs neatkarīga Latvija. Nu, cariskā Krievija, guberņi, tur viens, divas gubernis un viss. Kara laikā pēc tas viss auga, un arī bija ļoti daudz nesagatavot cilvēku visu, un fizikā mums ir ļoti patriotis noskaņoti šeit zēri, un vispār zinātnē universitātē, nu viņš Valdens saka tā, nu viņš zinātnieks, viņš tā paklāja, nu es gribētu to zināt, taisīt visu, kaut kur te tiek pārspīlēts tas, viņš tā pagāja malā, bet nu beigās viņam nekas viss neatliek, viņš aizbrauc prom. Viņš ir apgulvāts arī Vācijā kaut kur. Viņš bez iemēļa Vācijā kaut kur tur strādēs, tā kā precīzi nepateikšu laikam kurā vietā, nu tur arī viņa kaps atrodas un viss. Tā kā redzēt, tā ir arī mūsu tāda mazās zemes vēsture. Nu, Pauls Valdēs, es saku, un Stādiņš pēdās tiešām izpētīs, ka nu, laikam viņš tomēr nāk no latviešiem, no bauriem. Jo pēc tam, kā cilvēks dzīvo, nu, viņš, nu kā visi lielie zinātnieki, viņi jau kļūst pasaules piederīgi, jo viņiem jau bieži Latvijā nav ar ko otru aprunāties. Jo nav kas, nu, nav otrs tāds cilvēks. Viņam jābrauc kaut kur pasaules otru galvu, bet tagad ir internets. Un ir, mēs nemaz nejūtam vēl tā miskast, kas ir, nu, Sliktā nozīmē, bet internetā ir ārkārtīgi daudz tādas grupas, tur tā tik vienkārši netiks iekšā, kas diskutē visā pasaulē un risina ļoti nopietnas problēmas. Tikai, nu, tas ir diskusija līmenis, apspriešana, bet tas tās domas, tās ir dišas, kas tiek risinātas. Protams, tas ir jādara angļu valodā. Angļu valodā jāmācās un izēja pasaulē uzreiz. Bet neviens jau to neņem pierēt, tie, kas ir pie stūras. Un pie stūras ir baņķieri, un nevis vienā dienā viņi tur ir nonākuši pie stūras, un Wall Street nav pēc otrā pasaules kala radies, Wall Street ir senāks, bet, teiksim, šeit ir baņķieru domāšana, un no naudas taisīt naudu, tā ir azarta spēle, tā vairs nav, tur materiālā pamata nav. Un tāpēc varēja aizdot, parādus radīt, un beigās, nu, visi sapinies, jo neviens nevar un nevienam aiz neko radot arī, nav ko dot. No vienas puses jau ir. Protams, ja revolucionāri nāks, bet būs liels bardaks un vispār dzīve būs ļoti smaga, var jau visu tās bankas, teiksim, tiešām nolikvidēt. Nauda, protams, iznīcināt kā tādu nevaiga, bet tas, ka Lembergs uztaisīja savus vēdus, es nezinu, vai viņi tagad jau ir izdrukāti, kaut ko nopirkt var vai nevar. Ei, nu sāzina, bet ja tā padomi, tā ir, tas ir interesants fakts, jo ja kopumā vai es visi tā naudas sistēma ir sagājis dēlī, tikai, nu labi, nu, drusiņi, Nav nopietni, ja to viena pilsēta izdara. Nu, mēs ģimeni ar savu naudu varam ieviest, jā. Man būs sava nauda, un jums būs sava nauda, un kā tā. Nu, jā. Bet vienlieti tā smieties. Ir tūlīt tā ir kā padomāt lielā kontekstā. Un daudzos gadījumus, un tad ir jautājums, iestāsies eiro, apvienībā, valsts, neies. Kāds ir liktenis eiro, nu, finansiālais šis te sistēmas viedoklis. Daudz kas nav skaidrs pašlaik. zinātne, zinātne, kur zinātne jau jauka zinātne, no ko kuris naudas saņem. Kas ir tie, kas tagad to zinātni bīdīs? Kas ir interesēts? Kas Latvijā ir interesēts fundamentālā zinātnes attīstībā? Pensionāri? Nu, labi, es esmu būtu, ka pensionārs varbūt ieinteresēts, ja?
Nu,
jā, es zinu, te ir tagad interesēt. Formāli, un tas ir pareizi, Aivars Lembergs, nu, interesants cilvēks, un arī ilgšie gadījumi, ja, nu, viņi ir cēli un labi. Un tāpēc arī ir cilvēki, kas stāv un krīt, un nu, visu cieni. Jā. Kā viņam tur ies tagad uz to tiesu, viņš tagad tiešām, viņš ir aizstiet uz to Londonu, tad jau man iz. Un ja pasaules varenie spriedīs, ka šo cilvēku vajag upurēt dieviem vai kā, nu, tiemžēl to arī izdarīs. Un tie dievi ir, paši sapratāt, kādi dievi. Jā. Bet lūk, bet jautājums, no kurienes tad tā nauda? Viņš vienkārši arī bija ļoti apsvērdīgs cilvēks. Un viņš nav, piedodiet, nevienu tur pensionā droši vien vai kaut kur, nu, apzat. Bet viņš ir spēlējis spēlētu, un viņš jau arī daudz gadījumos to tā godīgi saka. Nu, vajadzēja sarunāt, vajadzēja tā un šitā. Nu, viņš tiešām to viņš godīgi pasaka. Sapurnos? Nu, viņš to ir darījis. Un juku laikos saprot, ka mētājās apkārt īpašums mantu un vispārējais. Es nevienam neatņem, es vienkārši paņemu augšā to, kas mētājas. Bet tādā skaudība vai nekā, tad tā tu paņēmi, nu, es būtu paņēmis tavā vietā labāk vai kur, un tad tie kritiķi, kā saka, ir uz riņķi un apkārt. Jā. Nu jā, nu jā. Bet, nu, redziet, tā kā Ventspils fenomens, nu tā, sešvārdā sakot, parādība ar vārdu Ventspils un tālāk. Nu, ja tur ar uz vietas, viņam būtu vēl tā, nu, kā jau parasti kašķi sākās un tā, un visādas tiesas un tā, tur varētu ļoti interesanti aspekti būt. Un daudz tie aspekti, kas tur tā parādās, tie ir, nu, mums cilvēkam ir tiešām patīkami saistoši, un arī, es arī teiktu, ka tur ir daudzos gadījumos veselais saprāts. Dažreiz viņš ir tādā tīmenā formā pasniedz, bet, nu, pirms tu smēj vai ne, nu, bišķi apdomāt. Nu, ne, nu. Nu, tad mēs esam ar šito, nu, pamatīgi parunājuši, un es tagad pāršķiru šito filmiņu tālāk. Bija Padomju Savienība, Padomju Sociālisko Republikas Savienība, LPSR un PSRS. Tad 91. Gadā brīvlaišana, es atļāvos uzrakstīt brīvlaišanu. Neko jau te neko, ko maziņai es varu izcīnīt. Bet maziņam tā brīdī bija jādzied, nu, ko viņš var to viņu dar. Bija jādzied, bija Baltijas ceļiem jābūt, bija arī vēl, un daudz, kur zvaigznes stāvoklis bija labvēlīgs. Bet tā dīvaini runāt, viņš bija, nu, nelabvēlīgs nekāds, varbūt pat nelabvēlīgāks, pēc pirmā pasaules kara. Pagājušā gadsimtā trīs reizes mainījās dzīves orientācija Latvijā. Pirmā, pēc pirmā pasaules kara, un ne tikai revolūcija. Revolūcija Krievijā, tas arī ir ļoti sarežģīts process, un tik vienkārši jau no tā viņa nenotika, bet bija pirmais pasaules karš. Un tad tās revolūcija Vācijā, arī visur kur, tas gāja pāri, tas bija ļoti nopietni, tas jau bija. Tas bija pasaules mēro parādība. Latvija pa to vidu, kā saka, nu ko, neatkarība, nu. Un ļoti daudzas Eiropā valsts kļūna neatkarīgas tenī laikā. Ļoti daudz. Nu, bet viņas attīstījās atbilšu tās, varbūt tam tradicijām, kādas bija tur Eiropā. Mums bija cita pieredze, mums arī bija tā nielaika jau ceriskās Krievijas pieredze, bet, nu, tad, un kaut kā laimīgā kārtā ar te bija, te iebrauc tas Angļu karakuģis vai ne, tur arī Ulmans uz Sarātos bišķi paglābās, un tad tā kaut kā, tā viss, tu zinu, nekā nevarēja saprast, kas tur brītā būs, kas nebūs, nu, bet beigās, nu, tā viss noskadrojās, un beigās iznās neatkarīgā Latvija. Tur Ulmans un vispārēja, pirmais čaksts prezidents no Maskavas atnāca, Maskavas universitāte beigušies. Nu, daudz, kā saka, inteliģenti cilvēki, kas atgriezās no Krievijas, jo viņi bija iegūst izglītību Krievijā, ļoti labi izglītību, un viņi atgriezās no Krievijas Latvijā. No kurienes tagad atgriezās tagad Latvijā? Tie daži, kas atbrauc no ārzemēm, tas neatsver to. Nu, labi, Bairvīķi Ferber, tas ir viens šīs tāds gadījums, ļoti interesants. Un arī, nu, divas devītkā. Bet ar kā viņi tika pa prezidentu, tas arī tā, tad ir komiski, vai ne? Bet, nu, attiecībās ar Rietuviem, tas bija kolosāli. Jā. Un arī bija tā brīvlaišana. Nu, pēc brīvlaišanas arī tas ir, kā saka, saiti pātrūkst, teiši aizskrien, nu, izskrienās, iztrakojās, pēc tam, nu, meklē, kā saka, kaut kur atkal savu piesiešanas punktu. Jo masteliņš viens pasaulē lielajā globālajā vidē, šī vidē, pasaules ekonomiskajā politiskajā vidē, viena maza valstiņa, ir jāsaprot, cik ir tava, kā mēs sakām, kāda ir tava tā spēja patstāvīgai dzīvei. To vajag mierīgi padomāt, apdomāt. Emocionāli, es esmu neatkarīgs, es esmu varens, un uz emociju viļņa var ļoti daudz muļķības sadarīt. Bet uz emocijām vispār pie tām darīšanas netiek. Un ir ļoti labs teiciens kaut kā, man viņš pašam tā ir izveidojies, bet to man ir zirdz, nu, ar visāds ieskaits rakstpuštiem, kurs ir dažādās fakultātēs, un man vienkārši redz pēc tam, kas ir pielips. Un pielips ir tas, laikam, nu, tas ir tas racionālākais. Un ir tās teiciens, jūtas, izjūtas iedvesmo dižiem darbiem. Prāts pamato un griba īsteno. Un pietiek, ja kaut kas šī te trijotnē nav īsti labi. Un nenotiek tas labākais, kas varētu notikt, ja būtu visi šie trīs faktori. Un lūk ir mākslinieks, kas emocionāli tēlēmēs tā forma, kā nākās jūtas ārā. Un jauniešus var ļoti viegli iedvesmot. Jaunieši ir tā pa taisno lietu. Bet kas tā pa taisno lietu un beigās, kam tā taisnā lietu un kā? Es esmu beidzis, es pabeidzu trešo vidusskolu Valmierā, ne to, kas tagad trešā, bet vien citu tur, bet es biju Valmieris 11. Valmieris komuniešu vidusskolas, nu, šajā skolā. Nu, es zinu to vēsturu, un tik tiešām, Valmieris 11. Varoņu komjonieši. Nu, tie vadošie boļševiki, kas tur bija, tie visi bija krūmos un tā, ar šos 11 tiešām šos skolniekus. Nu, viņš vienkārši, nu, tur tie vietējie arī, nu, Ulmans var pēc tam teica, nu, paklau, nu, nevajag tāds trakas lietas darīt, nu, nevajag taču. Idejiskie pretinieki ir, un Ulmanim bija ļoti grūti, ar sociālistiem viņiem gāja ļoti grūti, bet, nu, nevajadzēja jaunieši taču nomušīt. Nu, tagad, nu, tas viss notika, nu, Valmierais to, visu to ļoti labi tā ar ziru, tagad es pēc kādu laiku arī tur pa brīžam aizbraucu, braucu cauri, protams, regulāri, bet, nu, tā, es aizgāju tur, kur piemereklis ir Valmieris 11 varoņiem komjoniešiem. Nu, pirmēr, kā viņi saka, bet tie ir jaunieši, man arī vecmāmiņa ir kocēna kapos, kur tādī kapličiņā viņi bija sanākuši tie jaunieši, kur viņus apcietināja. Vecie bolševiki jau tur nebija, bet viņus paņēma ciet. Un es pēc tam arī atļāvos tur teikt dažiem, kas tur Valmieris, tāpēc jūs nevarat drusiņ tomēr labāk sakopt šo te vietu un izmantot arī audzināšanā. Un nav svarīgi, vai tas ir kaps tiešā, vai tas ir vācu kapi. Nu, kā mēs tagad sakām bieži, vai tie ir krievu kapi, vai tie ir tādi kapi. Tur vajag izdarīt šo vispārnēm un sanāk kopā visas tautības bez gāgānu kariem un nospriež paklau. Nu, kāpēc mēs tur tā to visu esam darījuši? Nu, kāpēc saimnieks ar kalpu plēsās? Nu, taču vajag sadzīvot. Nu, nevar labs saimnieks bez labiem kalpiem, taču nekas nebūs. Un otrādi. Bet tā ir, ziet, visi teorija. Tā viss ir smuka teorija. Jaunieši šai teorijai notic un uz priekšu. Nu, veci jākal taisa notrādāt, varbūt netic vairs nekam. Arī slikti. Optimālais ir pa vidu. Un jaunai paudzē vajag fizikā. Jūs, mēs kā skolotāji, mums ir jāiedot šīs te mūžīgās vērtības. Un nevis kaut kāds pupumis. Pupumis pašs atnāks. Un viņš būs tipisks, katram laikam ir savs pupumis. Bet šīs lielās vērtības, tās, ko jums stāstīja profesors Šilters, ko es jums tagad mēģinu pēc pastāstīt klāt un ko var izlasīt labākajās grāmatās. Nu, tad ir pārmaiņas. Nu, pārmaiņas redziet, cik te nu ir tagad, 2004, tur, cik tur 11 gadi. Un mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, un mēs atkal esam Savienībā, jo, nu, cik tu ilgi viens pats apkārt pa pasauli maisīsies. Tā, kas šeit ir? Galva palika Maskavā. Nu, tā lai es būtu Maskavā. Mēs bez galvas palikām. Nu, tātad šeit varētu Kremļa zvaigznes likt augšā. Šeit tas viss palika tur, kur viņš ir. Šeit pamazām sāk atjaunoties galvu, jau pašiem pieturiet neatkarīgi valsts, vajag, nu, savu galvu veidot. Un tas bija arī tas laiks tiešām, 91. gads, 92. gadā es beidzu būt dekāns fakultātē. Tā īt iznāca, es esmu pēdējais padomi dekāns fizikas matemātikas fakultāte. Un es nekaunos nevienu dienu par to. Tāpēc, ka mēs darījām šeit labus darbus. Labus darbus darījām. Un daudz, ko esam izdarījuši. Un tas, kas mums šodien ir, tas mums faktiski notur uz ūdens. Bet galva nepieaug pie rumpja. Galva ir augšā, rumpis apakšā. Tagad Eiropas Savienība piespied galvu pie tā rumpja. Nu, un kādas attiecības ir, tad nu, paši tagad jūtat. Jo tie, kas tur augšā ir tikuši, tur, tas ir kaut kur tur. Bieži vien nevar saprast, vai viņi tiešām vairs no normāli cilvēki. Bet, nu, var saprast psiholoģiski, viņi ir pavisam kaut kā dīvaini. Un, bet mums nav rezerves spēlētāji. Mums nav ko viņa vietā ielikt pašlaik. Un tad arī nāk mums šī te Zatle reforma partija. Tur ir daudz jaunu cilvēku, bet daudz jaunu cilvēku redz tās partijās. Bet tur tomēr ir vecie bebri priekšā. Zatlieši ir pats ar Zatleru, kā saka, negados, bet viņi ir jauni. Viņiem ir jāmācās. Bet vismaz ir šie jaunie tikuši tuvumā tai dzīves vadībai un viņiem jāsāk mācīties. Un man liekas, ka Zatlieši daudz tie prātīgākie, kas tur ir, viņi to tā saprot. Un, nu, es tomēr esmu optimists, jo jābūt optimistam. Gan jau būs arī labi. Varēja būt, varbūt labāk kaut kā, bet paši nezinām, kā būt labāk. Bet gan jau būs labi. Bet ir jāpamana šī te pauža strīķēšanās. Vienotība nav nekāda vai tur jaunie, tur ir vecie bebri un bebrenes, tālāk arī visur, kur citur. Nu, tāpēc, esiet, tur tie visi tie rīvēšanās momenti, tie ir tīri tādi sociāli, nu, tās individuāli psiholoģija. Un, ja nu tā kopīgā lieta tur šīs visās diskusijās paliek ēnā, tad ir traki. Nu, zinot mūsu pašu fizikas maģistru Dombrovski, kurš ir premjeras tagad, un viņa abrīnojamo tādu izturību un visu to, ko to raksturu, kāds viņam Dievs devis, ja? Nu, vēl ir tā cerība, vai ne, jo viņš faktiski, un visi tie pārie vadītāji, viņam diezgan gudra lika, jo, nu, jāizvirzis tās, kas tomēr kaut kā mēģina savilt kopā, bet man liekas, viņam kā fizika domāš, viņš arī to traģēdiju redz, ka vajag kaut kā, nu, tiešām konsolidēt, ne jau to finansiālo pusi tikai, bet tos cilvēks, to ideju, bet sadavu, nu, kopā karst galvis jaunos, Un vecos bebrus, kas, nu, ir, nu, godīgi sakot, viņi piebāzuši jau kāpats pilns, bet nevien vēl vajag. Jo rietumos taču ir, kā, nu, tā kā rietumos. Bet rietumos ir tik rīt, un arī tur tie, kas ir piebāzuši, ne, nu, viņi ir piebāzuši atbāzt, ja viņi neatbāzīs nekad. Jo, un atņemt, ja atņemt, tad tas būs tiešām skandals. Tad būs šausmīgs skandals, jo nedos visu, ko darīs. Nu, nu nedod pilnīgi tā. Tas ir cilvēks, tas ir cilvēks. Tas ir trešais ņūtā likums. Spēks uz vienu pusi, spēks atpakaļ. Nu, tas viss te ir tā pateikts, un es tagad noru. Globalizācijas parādībīs un skaidri. Zināts un tehnikas revolūcija ir pamatu pamats. Zināts un tehnikas, tai viss tā revolūcija attīstība. Te ir pateikts transporta, enerģijas, informācijas tīkli. Viss tas, kas ir superindustrializācija. Nu, cik tālu var tur industrializēt? Nu, cik tu var ražot? Fantastiskās tehnoloģijas ir. Jautājums, kur to visu liek? Tehnoloģijas izstumi no dzīves cilvēks, kas strādā. Nodarbinātība it kā samazinas, bet tas nāk tālāk līdz sociālajai efekti. Bezdarbs. Bezdarbi ir zinātnieki, bezdarbi ir tie. Nu, lielāka daļa bezdarbi ir rūķīši, zinātnes rūķīši. Nu, tās lielās galvas, tās pasaulē deficīts. Bet daudz rūķīši ir bezdarbi, viņiem nav tā vadītāja augšā, to zinātnes bīdītāja. Padomu laikā Latvijā fizika bīdīja, protams, centralizētā viss bija, nu, kā mēs sakām, Maskava. Līdzekļi vispārējais Maskava, tur bija aizsardzības ministrija, tur bija viena pa Mišlinī kompleks. Tas viss tas bija, to viss vajag skaidri gaiši redzēt. Tas tā kā tas viss radās. Nebija jau tā kaut kā cilvēku mīlestība kaut kā tur. Tā ir cilvēku mīlestības uztaisība. Un skodolreaktoru vai cilvēku mīlestības uztaisība, te mums viss tās vērās rūpnīcas Rīgā. Tā bija militārā rūpniecība un pētniecība konstruktoru biroji, kas to visu nodrošināja. Vefam bija atklātā redzamā daļa un neredzamā daļa. Tas pats bija daudzās rūpnīcās. Nu, metalurgā varbūt Liepājā. Nu, metāls ir metāls. Ja ir zinātne un tehnika pamatā, tad ir rietumu politekonomika. Un viņa turās liberālismas politikā un brīvais tirgus ekonomikā, viņa turās uz šiem zinātnes un tehnikas sasniegumu. Un viņi ir tie, kas kontrolē, kur to bumbu liks, un vai to bumbu ražos, un vai to bumbu arī izdomās. Pašlaik tur arī apjuka, kas, kur un kā. Jo cilvēks sāk saprast šo te elementāro struktūru, ka apakšā ir varenās domas, zinātne, tehnika, un augšā ir šie zinātnes un tehnikas izmantošana. Un mēs nerisinām, un ja kaut kas ir atpalicis no zinātnēm, sociālā zinātne šodien ir viss atpalikušākās. Izrāvums neapšaubami zinātne, fizika, ķīmija, bioloģija, un tehnika atbilstoši no turienes, kas ir sociālās zinātnes nevelk līdzi. Pēdējā sociālā zinātne tiešām laikam bija marksisms un ļeninisms. Ļoti revolucionāras teorijas viss, bet piedodiet Marks Engels, labi, Engels mazāk, bet Marks kapitāls. Tā ir pasaules klasika, ko studē viss sev cienošas pasaules augstākā līmeņa augstas skolas. Tā ir mācība par vērtību, par virsvērtību, par visu to. Tā ir klasika, tie ņūtona likuma ekonomika. Un šos Ņūtona likumus laikam arī skolā vajadzētu šīs mūsu mācību procesos. Tur nu nevajadzētu būt fizikā vienkārši. Mēs par Ņūtonu nezinām, kādā partijā viņš bija un vai viņš šobrīd ir populārs vai nav. Nu, tas Marks vai ne, vienkārši ar savu lielo bārdu. Un viss pēc Marks, kas nāca, nu, viņš tātad vienkārši nu, norakst. Nu, muļķības. Sociālismu idejas, sociālismu atziņas, tās ir, viņas vienmēr ir bijušas un būs. Tikpat labi kā tās otras idejas, liberālisms. Un tagad lūk ir, ja saliek kopā zinās tehniku revolūciju, un rietumu politekonomiku, šeit ir tā teoretiskā iespēja, un šeit ir praktiskā puse. Tie ir praktiķi, ekonomisti un politiķi. Un ir globalizācija ar visām no te izrietošām sekām. Rietumu orientēts ekonomikas attīstība, jo rietumnieki cenšas izplatīt pa visu pasauli. Savu šo, nu, politekonomisko dzīvi, dzīvesveidu. Nu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, tu sazini. Daudzos gadījumos ļoti skaisti runā, bet īstenībā tā ir tikai runāšana, tāpēc, ka īstenībā jau ir ļoti savtīgs intereses. Un nevis kaut kāda tur, lai cilvēki dzīvot labāk vai kaut kā. Paši, lai dzīvot labāk. Pasaules unifikācija, jā. Automašīnas mums ir Mitsubishi, Shichubishi, bet visiem ir četri riteņi un formas, kā jūs paši tagad eziet, ir vienāds, un ja jūs pazināsiet no tehnoloģiem, tad daudzos gadījumos arī viena fabrika ir, kas rašo priekš visām firmām kaut ko, vai nu riepas, vai pat arī šasi, nu ir daudz tādas detaļas mehānika, jo viņas ir atrast optimālākais variants, eziet, nepunktvērti ķermeņi. Nepunktvērt ķermeņi fizikāli, ir atrast tāda forma un tas materiāls, nu, kad, nu nevar neko vairāk izdomāt. Aerodinamiskie viss šitie te varianti. Nu, tās formas, kādas ir tās mašīnas, nu, tas patēriņš, lai būtu mazāks, nu, vajag izveidot formu tādu, lai uz gaisa pretstību pēc iespējas mazāk. Tā, kā skolā tā ir fizikas tēma, kustība, spēks pretī, tu brauc ar piekto ātrumu. Tu jautājums, cik tu tērē uz 100 km? Pie labas visu tās geometrijas. Nu, vēl tu parūt pie tā motora ar visu, jo viņš var ēt pats un daudz ko neliederīgi, bet tomēr tur ir kolosāls progress sasniegts. Tu var braukt ārkārtīgi ekonomiski. Lūk, pasaules unifikācija, un tie automobiļi ir visur vienādi, lidmašīnas. Nu, tās astas ir drusim, tur ir Baltikam ir zaļa asti nokrāsot, citiem ir citā krāsā. Nu, apmērām visiem astas ir, un tur astas ir tanī vietā, kur astē jābūt. Bet tā ir tā, bet unifikācija ir. Un unifikācija ir, tā ir gudra. Dabas mācis, gudrība, jo ir jāatrotās optimālās un optimāli risinājumi. Un cilvēki to aizraujās un meklē šos risinājumus, un tie cilvēki visi, šie domājošie cilvēki, viņi visās valstīs visur ir ies, un sevišķi, ja viņi strādā lielajās firmās, viņi ir ļoti labi atalgoti. Ļoti labi. Nu, es netiešu, ka viņi vairāk saņems varbūt pa firmu prezidentiem un tā tālāk, bet katrā gadā viņi ir pēduši līdz ausīm. Un ģimenes ir nodrošināts, viss ir kārtībā. Bet viņu nav daudz. Vai ir pēduši, vai ir apģērbti un nodrošināti visi tie pārie, kas paliek bez darba. Jo autorūpnicā, kurā ir ieviesas automatizācijas līnijas, kas metina un visu, ko tur dara, un beigās vēl, nu, labi, tur jāredz, bet ļoti liela interese gribētu redzēt vien moderno, vispār, kur ir modernā kaut kāda konvēra līnija, bet autorūpnicībā tas ir viens no tādiem uzskatāvākiem piemēriem. Ielaiš to bleķi pa vienu galu iekšā, un tad tur roboti visu to tur groz, vai ne, un beigās vēl nokrāso un tā. Bet cilvēks beigās ar piedalās, jo nu ir dažas lietas, kur, ja ekonomiski varētu robotu uzlikt, viņu liktu. Bet šur tur tas cilvēks, sevišķi Ķīnā, tas ir nežēlīgi. Tas darbspēks ir lētāks par to robotu. Tas vergs, tas baltais vergs, viņš ir lētāks. Nu, mīļa cilvēki, cik tālu ir aizgājuši, nu, bet mēs nesam neko aizgājuši tālāk no viduslaikiem un tiem laikiem. Tur jau arī bija tā vienkāršā tauta, paņemiet Plātonu, palastiet valsts, kāda valsts struktūra. Nu, šodien taču viss ir tas pats. Ir tur tas palēkais, melnais, nu, melnais apakšā, kas ir, nu, tad tur augšā, tur, bet jo uz augšu vairāk iet, jo šo cilvēku ir mazāk. Un tā problēma, kas ir ar Ķīnu, nu, tā ir ārkārtīgi nopietna. Ārkārtīgi nopietna. Ja Ķīna industrializēsies, neparedzams seks. Nu, pirmais, kas jau būs, protams, ka tagad jau Krievijas jums jau teicu vienreiz, es nu, pat runāju ar Pēteru Budzešiem. Nu, ķīnieši jau tīri uzskata, ka Sibirija tā ir viņu rezervu, izēvēlu rezervu. Tie, kas Sibirijā dzīvo, jo tie jau mācoties ķīniešu valodu. Nu, nu es nezinu, toties man tie cieniem krievu cilvēki, es to neizdomāju pats. Jā, varētu būt. Ne, nav doma bez uguns, jā. Un viņi jau sen uzskata, ka viss kā jāsadzīvo tie kaimiņi, jo blakus mums ir, un kā jau senos laikos bija tās hanists un tā tālāk, viņi bija tie ziemē, tur nezināja, tur kalni, kaut kas uz tiem kalniem, tur nezin kas. Tad viņi perfekti zina, ka tur ir daudz vērtības. Galvenais, tur nafta, gāze, viss, kas ir. Tā kā tas viss tā veidojās. Bet tagad iedomājieties, ka tas ķīniešu darbs, tagad tas darbs pērk lētais un tā. Viņu vairs nav vajadzīgi arī. Visur ir automatizācija. Tagad 1000 ķīniešu rok grāvi. Katram ir šķipeli un viņi rok grāvi, nu kaut kādu ceļu būvē. Kā Ķīnas mūrus būvē. Nu, fantastiski, bet tu biedot tik daudz cilvēku, nu es nezinu, tik daudz viņi toreiz nebija, bet nu tomēr, kā skudriņas, pa gabaliņu uzstājas kolosālu lietu. Tagad no rietumiem viņiem aizved moderno tehniku, celtņus, lielās automašīnas, cik šķipels var samest lielajā šī te, es nezinu, 50 tonnīgai vai kādā tur mašīnā. Ko darīs tie ķīnieši, kuriem vairs nebūs ar šķipeli jāstrādā? Viņi fiziski ir? Nu, viņi jau joprojām arī vēl tāpat ražo pēcnācējus un ražo daudz vairāk nekā mēs. Kur viņi liksies? Kāds tam sakars ar fiziku? Netieši. Bet tas netiešais sakars ir tāds, ka fizika ir pamatā tehnikas attīstība visam tam. Un mēs sasūtīsim tur moderno tehniku. Un nebūs vairs vajadzīgi 1000 ķīniešu, kas izrauk grāvi. To izdarīs 2-3 ekskavātori modernie. Ko darīs cilvēki? Un jūs sapratāt, tas ķīnieši piemērs vienkārši ir tāds kaut kā ar kādu uzskatāms. Bet mēs jau esam upuri, jau esam pie tehnikai. Un zirgi jau var ko zirgi. Cik tas zirgi ir, tāpēc tas zirgspēks pirmkārt ir zirgspēks. Zirgspēku vietai kaut kas cits. Nu labi, zirdziņa, zirdziņa, tie dzīvnieki, kur mums vairs nav vajadzīgi. Senos laikos vedienī katram bruņiniekam bija vismaz divi zirgi. Viens zirgs bija ikdienas zirgs, no otrs bija kara zirgs, kaujas zirgs. To mēs ar dažreiz tā nepamanām. Nu bija zirga audzēšana visu, un tas bija viss, kas nodrošināja to lietu. Nu, tie zirgi tagad ir vēsturē aizgājuši, bet tagad jautājums ir, ka ne jau tikai zirgi vairs nav šodien vajadzīgi, bet cilvēki, ļoti daudz cilvēki ir lieki. Kur lai viņi liekās, kam viņi, kur lai viņi paliek? Un tad ir tas trakais jautājums, kam es esmu vajadzīgs? Un varbūt tiešām, tas vienkāršais cilvēks, viņš tik tālu neaizdomājas, kā mēs tagad runājam. Mēs esam skolotāji. Mēs mācām fundamentālu priekšmetu skolā. Un tāpēc mēs runājam par ļoti nopietnām problēmām. Bet vienkāršais cilvēks jau, viņš tik dzīvo virsū. Var jau būt, kad labāk arī ir, nu tā turēt šos cilvēks, lai viņi ir vismaz pa nakti mierīgi. Uj, lai krāc, jā, nu krāc pa nakti, vai ne, lai krāc. Viņam ir problēmas, kā tur, ko tur, kas, kur. Bet tur augšā mākoņos, nu tur ir šī lielās problēmas, tur briest augstspriegums. Būs izlādes, zibeņi. Bet pašlaik apakšā tas vienkāršais cilvēks tā kā tā jau viņš, nu ko no viņš. Viņš ir fizika piezims. Dabiskā izlase arī ir mazumā gājusi. Nu, diemžēl Āfrika tur, kur tiešām, nu, tur ir dabiska izlase, nu, varam teikt šausmīga. Bet es nezinu, vai dabas māte, nu, kur ir tas, kas ir šausmīgs, kas ir dzīvot nespējīgs. Nu, ar tehniskiem paņēmieniem tagad jūs paši ziniet, nu, grēks jau tāpat cilvēcim rāt, ziniet, kā bērniņš piezims, vai viņi tomēr velk un mēģina viss. Nu, vispār tad tu tīvaini, nu, jā, tīvaini tēm. Jo vismaz mūsu mentalitātē dzīvība un vispār tiem cilvēkiem, kas dzīvo drusiņi ziemeļos, grūtos apstākļos, cilvēka vērtība mums ir, tā ir mentalitāte, tā cilvēka vērtība ir pietiekama augsta. Un tā kā mums attieksme pret cilvēku, dzīvību, dzīvo būtni, nu, ja drusiņi varbūt savādāk nekā, es droši teikšu, kā Ķīnā un Indijā, noteikti citu. Tas man dažreiz atgādina, ziniet, Kaukāzā kādreiz braucām padomlaikos kalnos tur pastaigāt, tur tās cūks brīvda pastaigā. Nu, tu tur aizbrauc vai ne, nu, labs cilvēks vai ne, pirmo cūkas tur ir, ņem nost apēd vakarā, viskārt, ir viena cūka vairāk mazāk, tā viņš tur dzīvo. Es neko vairāk neteicu, bet uz tāds nejauks salīdzinājumu izjūtāt. Bet tā ir tā kā tā ētika, bet ja tā mēs runājam godīgi un zinātnieku auditorijās bieži vien ir jārunā, nu tā kā tas ir. Tā ir zinātniskā ētika. Cita lieta ir, vai publiski var tirgslaukumā tā runāt, par rādio vai tā vajag runāt. Nu, es šaubos, vai es tā, ja man teikt pie rādio, tagad vēl sludinu, ja drusiņ domā, es laikam tā gluži nerunātu. Tāpēc, ka es runāju tikai tā ar jums, jo ar cilvēkiem, kur spēj novērtēt, izdomāt, saprast. Bet tā vienkārši taisīt roksni, nu, tas nav prāta darbs. Jo cilvēki labāk, lai viņi dzīvo mierīgi un krāc. Tā skaitā arī dzer šnabi. Lieto narkotikas un jājās. Jo citā rakot viņa aizpildīs dzīvi. Labi. Un tā nekatreiz ir viņa izvēle. Viņa ir tādā vidē. Viņam nav nekādas citas saprašanas, kā tikai tāda. Kāda nu ir. Mūsdien ir rietuma kopienas kultūras un cilvēcības attīstība. Neiesim atpakaļ tur, sāksim no Kristus laikiem. Nu, protams, mūsu cēlēs dižais vīrs, mums ir izsākās no Aristoteļa. Mēs esam aristotelieši. Nu, un plātonieši arī. Faktiski Aristotels, Platons, abi šie vīri. Bet, nu, lai paliek senie grieķi. redziet, senā grieķu vēsture, diemžēl, nav nekādas garantijas, ka nenotiek tas, kas pašlaik Grieķijā notiek. Nu, mums nav bijuši Plātons un Aristoteles tādī laikā, kas te bija, ka viņi dzīvoja. Nu, vecs laikmets jau bija beidzies, bet, nu, būs ir cita vēsture. Kristietības rašanās, attīstība, izplatība. Attīstība viena lieta, kaut kur, ka viņš radās, bet kristietība arī izplatījās. Pagāja, pienāca 16. Gadsimts, plus mīnus, arī tas gadsimts šur, tur vai tur. Un trīs lielās parādības bija. Ko mēs zinām vēsturē? Vēsturē viss saka jauno laika vēsturi. Jaunie laiki ir tāds iedziens. Jaunie laiki sākās ar šo te 15. 16. Gadsimtu. Un tas ir interesanti. Mēs atkal jautājam dažreiz, un skolniekiem, studenti, visi esam, un jaunie laiki, un dzirdēts ir grāmati bišu. Nu, pasakiet man, nu, kas tur bija tāds, nu, pēc būtības, tas pats galvenais, nu, kāpēc tad bija jaunie laiki? Ļoti bieži mēs tā pārnebi zinām, jā, renesans, jā, vai es nezīmē tikai eņģelīšas, meitenes vai es nebija ar zivs astēm. Nu, parādījās nu, reālais cilvēks, mātri bērni, portreti reāli, nu, mārši, ka parādījās cilvēks. Nu, tā bija renesans, jo bija aizgājis cilvēki, ja bija šīrams aizgājis kaut kur, dusin tā, viss tikai tāds tēlēni nerealitātē tur, nu, kaut kā atgriežinās pie realitātes. Tā bija renesans, mākslā. Tagad kolosāli mākslas darbi pēc tam ir radīti. Viss, kas ir. Bet ziniet, šodien no renesans nav radījis to dzīvi šodien, kāda ir, kāda viņa reāli ir. Nav galvenais, bet 16. Gadsimtā renesans bija, un tas ienes izmaiņas liels. Reformācija, nu, redziet, kristietība attīstījās, labi, tur bija visi, bija latiņu valoda parādījās, tur viss kas tāds, arī katolicisms sarežģīti diezgan tā visu padarīšana ceremonijas, arī, nu, pasies, katoļu baznīca un luterāņu baznīca, nu, katoļu baroks un gotiku, viss, nu, viss sarežģīti kaut kā. Akurāt, kā mūsu fizika pašlaik skolā, sarežģīti, nu, kaut kur vajag kaut kādu reformāciju uztaisīt. Bet ne tik reformācija, bet reformatāju formēšana, bet šeit ir un par saturu arī. Nu, kas notika? Nu, kristietība paliks saturu pirms, ne, bet novienkāršoja spēcīgi to visu. Un kas notika vēl? Mēs esam pateicīgi parādā reformācijai, ka mēs šodien runājam latviešu valodā. Nu, mums ir latviešu valoda. Nu, kas kurš runā, nu, dzimis latviešu valodā, no bērna kājas, ņem dzimtā valoda ir tā, kuram, redz, nav, tam ir cita valoda. Bet, nu, tā vai tā, mēs te visu laikam esam tenis musulmans nesēž. Nu, vismaz neviens neazīst, mēs esam tā, jā, nu, kādi mēs esam. Bet ir kaut kur, ja meklējam saknes vai ne, nu, kas mums ir pareisticīgi, nepareisticīgi, ar tā dīvaim pareisticību un nepareisticību, bet, nu, labi, lai būtu, nē, nu, nav apējams nekāds. Jūs paši zināt, kāda vēstura bija, kā saka, tur bija liela Romas impērija, tur Bizantijas impērija, viss pārējais, viss, kā attīstījās slāvu kultūru un viss, tas viss ir, tā viss ir vēsture, bezgal cieniem vēsture un tā. Bet šodien mums jādzīvo visiem globalizācijas apstākļos plecs pie plecs un, nu, nevar vairs tā dzīvot kā senos laikos, kurš kur te apčakarēs un kurš ir patiesais un kuram ir tā īstā patiesība un tā. Viss tā ir jāpaceļās. Nu, lūk, un mēs esam patiecību parādā, nu, labi, tad ir glikam un viss, kas tulkoja Bībeli un viss tā latviešu valoda attīstījās sākumā tur. Un galvenais, lai varētu pie tā latviešu baura zemnieku tik klāt, tā arī jūs paši ziniet, Gliks, protams, bija tālu, ne vāc, ne latviec, tāpat tās Mērķels vēno nebija latviec. Nu, mēs bijām tādī laikā, mēs bijām, nu, zem attiecīgās kultūras iespaida, nu, un ja mēs zem kādas kultūras iespaidiem ir jābūt, un katrs jau ir, apkārtajā vidi ir tāda, kāda viņa ir, tad mēs ļoti daudz, ko ļoti vērtīgi tiešām ienesām to pozitīvu arī. Bet tas pozitīvais atnāca mums, nu, tomēr mēs bijām Baltie vergi kaut kā te, nu, bet nāca arī līdz tas, un tas saimnieks, tas barons arī, nu, viņš arī gribēja tomēr, lai vismaz viņa tuvākie zemnieki no rīta mazgājās un uz baznīciet baltos kreklos, un, nu, bija kultūra kaut kāda tāda, ko tas nāca no šiem te cilvēkiem, kas būtībā bija tādi pasaules klaidoņi, kā saka, un tāpat kā uz Amerikā aizbrauc, tur tādi fantastiski cilvēki, tādi, kas, kuriem jābēg no Eiropas bieži vien, tā jau arī krusta karos uz Baltiju, tur 12. Gadsimtā, tur jau var atnāca visādi, kas gribēja sev kaut kur apliecināt un tā. Atiek, kā saka, no vietējie, nu, ko vietējie, no vietējos vienkārši iepās maisā. Lietuviešiem bija savādāk, lietuvieši savācās kopā un uztaisīja lielo lietu. Cik ilgi noturējās? Līdz tam brīdim, kad bija jāiet kopā ar Poliju. Un vienbrīd, kad Polija kopā ar tad, Jagaļus, nu, kā sauc šo te smuko meiteni, poļu meiteni, ko viņš tur noprecēja, nu, tā bija viena no, laikam tādī brīdī, pat vēl no lielākajām Eiropas tādām valstīm. Tāpēc, un tāpēc, redziet, braucam uz Lietuvu. Ar lietuviešiem sarunāties, Nu, baltieši, nu, kas mēs esam? Mēs esam tiešām, mēs esam pēdējie. Rīgauņiem drusiņi savārāk, viņi pat ir uzsīt valodu gruptā. Bet tu mēs tiešām esam tie bruļuki. Nu, tu mēs tur esam. Man arī diezgan daudz, kā saka, šauļos strādāju, viņā cilvēkiem satiekos. Mums vienmēr ir kolosāli labs attiecības. Un mēs pārspriežam visas tās arī vēstures lietas. Nu, ne, nu, visu cieņu. Visu cieņu. Žmogas ugrimas, švetimas un tā tālāk. Nu, re. Bet tagad mēs atgriežamies pie tā, ko kultūras vēsturē parasti noklusē. Nerunā par to, kas jaunie laiki ir ar zinātnes un tehnikas revolūcijas sākušies arī. Tur bija Galilejs, labi, pirms tam tur, vai tur pat apmēram, tur bija Giordano Bruno, nu, viņam bija liela mute, vienkārši viņš arī ļoti aktīvi uzstājās un tā tālāk, viņu nevarēja paciest un viņu vienkārši uzdina sārstā. Ja viņš būtu dzīvojis tur augšā, tur bija angļu filozofi tā arī, kas bija tanī laikā, nu, viņš vienkārši dzīvzūt palicis, jo tur augšā, tur tik tālu netika šie te inkvizītori. Nu, bet viņš bija tur lejā atlik sārtā. Nu, Galilejam, protams, arī pašiem, ziniet, ir nelabs gals, tāpēc, ka kas ap ko griežās un kā. Reliģiskie tēvi saka, ir tāds pasaules redzējums, un tam tā būs būt mužīm mužos āmen. Un jau arī šobrīd vēl. Es vēlu visu labu, kā saka, mūsu arhibīskāpiem, bīskāpiem visiem. Tikai ir jāseko pārmaiņām, kas ir pasaulē, un ikviena reliģija ir, viņa attīstās. Un arī klasiskās reliģijas. Un tieši tā bagātība ir arī klasikā, bet ja klasiskā reliģija pamats arī, kā saka, paliek dogmatisks uz vietas, tad, nu, agri vai vēl, nu, viņi ies bojā. Tas nav viņš sagāzīsies. Un to, nu, nevajadzētu pieļaut, jo tā bagātā vēsture, kas ir saistīta un visām tām cilvēku attiecībām un morāli vispārējo, kas tur ir, jo pašlaik jau, nu, paņem to morālas kodeksu, vai, teiksim, ko mēs paņemsim, tātad paušļus, viņi ir aktuāli, nu, viņi ir aktuālāk daudz par Ņūtonu likumu šodien. Jo sociālā zināt ir noklīdušas, un mums vajadzētu kaut ko. Un tieši tas godīgumo mēs, tas cilvēks, šis aspekts, kas jāattīst ir. Nu tas ir, jo tas jau pašlaik mums traucē. Mēs zinām, šī tehnika mums esam ļoti bagāti. Tā, nu tātad ir trīs parādības. Nu jūs atrāk paskatījāt, te zinās tehnisku progresu, cilvēcieni šeit pret kalnu, it kā tur augšā, mehanizācija pirms... N, nu, 1-9 kaut kur, 1000 gadu atpakaļ. Ei, tu sazini, ir zināmas domas, ka pirmo reizi kaut kādu ziņas parādīsies par riteni, nu, riteni, apaļ kaut kas tāds bija, vai nezinu, mēs runājam par ķermeņiem, nepunktu vai ķermeņiem, nu, ritenis. Nākamais nepunktu vai ķermenis ir svir, nu, kāds punkts, nu. Tā kā viss tas, ko mēs runājam, redziet, es tagad lieku pavisam šķērsām runāt. Tie ir perpendikulāri, šī te pašlaik lesība perpendikulāri fizikai, bet te taču tā fizika tur ir iekšā. Tur tā fizika nāk, vai tu neredzi kontekstu, un tad mēs aplātam rokas, kāpēc tiem bērniem tā fizika nepastīk. Šī jāres plašāk ir, kas notiek pasaulē. Jaunie vēl to neredz. Un jaunie fizikas skolotie arī neredzēs un neredz. Viņi tā nav gatavot īpaši. Un bieži vien tie mūsu bakalauri, kas ir iedzinuši to tiešā fizika pamatus, un viņiem vajag ārkārtīgi klāt šādu tipu informāciju, lai viņi varētu skolā laist tiešā pie cilvēkiem, pie bērniem. Mums ir kolosāli puiši, tagad pastiedzēju staigā formiņā šodien. Valdes te ir un viss. Nu, esot šodien visu labi Natālija satikt, redzēja, kā saka, mūsu bakalauri, maģistri tagad. Nu, fantastiski cilvēki. Bet mēs arī ļoti labi zinām, ka dažreiz, ka viņi tur stāsta, ko viņi tur stāsta tiem skolniekiem, nu, viena acs ir vecāka, acs ir jāpstās līdz. Nu, tur jāpiepalīdz tā, nu jāpiepalīdz. Tas viss notiek. Bet pa vidi drusiņu pārāvums, kamēr viņi saugs līdz Šilteru līmenim. Nu, Šilters arī sasniedz savu līmeni, ne jau, nu, pēdējā gadā. Mēs jau visi esam auguši, un arī straujuma augumā, faktiski, mēs labu līmeni sasniedzām jau sen jau padomlēkos, faktiski. Bet šeit mums ir pašlaik tāds pārāvums ir. Bet šie zēni, kas būs un meitenes, ja vien apkārtējā vide visa tāda būs labvēlīga, ja viņi arī nebūs spiest aizbraukt kaut kur uz Marsu strādāt, tad jau būs labi. 1000 gadi transporta, tā ir mehanizācija. Ieklūk, bet ko mēs tagad daram vispārīga fizikā? Mēs ar mehāniku nodarbojāmies. Nu, kur tā mehānika ir pamatā? Viss sākās no mehānikas. Un mehānika ir fizikas kodols. Un tāpēc mums arī vispārīgās fizikas kursiņā, mums tā mehānika ir. Un pasieties, cik tā mehānika ir sarežģīta un bagāta šodien. Un mēs savā kursā redzējām no putna lidojumu, lai mēs orientētos šajā bagātībā, kas šodien ir. Nu, nevar skolā aiznest enciklopēdiju mehānikas un teikt, mācaties, te viņi ir. Es atvedu no Baltkrievijas šādu grāmatiņu, Es jums jau teicu, tur ir pārpa tūkstoš laikam jēdzieniem. Tā ir elementārā fizika faktiski, bet tas zemteksts ir tāds. Ja šito visu skolēnu zin, beidzot vidusskolu, nu tu tad viņam ir vidējā izglītība. Neziet, pieredzējuši skolotēju skaidrīt, tāpat jūs visu pasmaidījāt. Neziet, bet šo te smaidu, kur jūs sapratāt šos to, to daudzi nesaprotu. To daudzi nesaprotu. Un tāpēc mums arī censulta eksāmena vispārie, viņi nav labi organizēti. Nu jā, nu jā, tieši tā. Jūs esat centralizēta eksāmena zem šī Damokla zobena. Paldies, Armīgi, jūs piekomentējāt. Šeit te ir mūsu kolēģi, viņi ir zem centralizēta eksāmena savos priekšam, tos esošos. Bet fizikā tas pats būs. Un Aušas Cābels, šis cienīmais vīrs, kas viss ir. Bet pašlaik tas, kas tur kā tas notiek, un tas dievs, kam viņš kalpo, tas nav tas labākais dievs. Bet kas tuvākā laikā šobūs, kas mainīsies. Jo no tā niķiem ir jātiek vaļā. Visā pasaulē ir ārka, ir nobriedusi. Un pat cik es seko līdz literatūrai, man jārecenzē raksti, kas tam nāk dažiem žurnāliem. Un bieži vien Āfrikā ir daudz pozitīvākas idejas, kā izglītība vajag pilnveidot. Āfrika mostas, kolosāli. Es vēl domāju, es nesu Āfrikā bijis. Jo, kad ir vienreiz, varētu visu tur Āfrikā aizbraukt kaut. Pie tiem fizikiem, bet pie šiem fizikas skolotājiem. Jo, nu, tos tīģers apskatīt, tos vērtās ārēc. Darētu, jā. Bet, ziniet, Eiropas projektu vajadzētu.
Jā, vajadzētu iesaistīt naudu.
Mums ir plats, piebalgs. Mums bijušais izglītības ministrs, mans bijušais students arī, kolosāli, Valmieras direktors savā laikā vēl. Viņš atbrauc uz Maskavu savā laikā, gribēja studēt sabiedrisko zinātņu akadēmijā, padomu laikā, pēc vidusskolas. Es zinu, vēl skolu, tev viss, tur ieteica. Bet, nu, viena lieta viņš nebija padomājis. Nu, piedoša, tur ir Hruščova radinieki, tur ir, nu, saprot, centrāla komitejas bērni tur studē. Nu, šī kaut kas tur puika atbrauc vakbals biksīties ar prievīti kaklā, vai ne, viņš tagad gribēs tur, saprot, studēt šitās te lietas. Jo viņam interesē šis, šis, un, nu, viņš beidzot faktiski ir sasniedzis. Līku, vai kur viņš finanses ministrs bija, kur, labi, izglītības ministrs viņš varēja būt, bet viņš pabeidz pedagogu pie mums. Viņš bija skolā direktors un mācīja fiziku. Un tad, kad viņš nonāca Eiropas Savienībā, tur ir viņi tur ļoti cienīgi. Tāpēc viņš tiešām zināja, kas ir enerģija. Bet, nu, protams, atkal, kur tā ir maza valstī, cik tie ilgtu enerģija tik taisīs, nu, iedev tagad, lai viņš tur brauc uz Āfriku. Bet mums ir blats tāpēc. Mums ir jāsarunā ir ar piebalga Andri, vai ne, kad mēs varētu kaut kur kaut kādu labdarību taisīt. Bet, ziniet, tā, ka Latvijā mums vairs nebūs tiešām ko darīt. Tad brauksim un strādāsim, uztaisīsim kādu kopienu kaut kur, jā. Visi mazie melnie, visi tur būs apkārt, mums forši, visi bērniņi būs jauki, nesamaitāti, naudas nekādas tur nebūs, ēdīsim banānus, tie tur nav jāaudzē, tie krīt paši no koka lejā. Nu jā, jauki, 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 cik jauki, cik jauki, cik jauki. Nu, šo te tagad skatot tālāk. Elektrifikācija, pārsimts gadu. Magnetisms, magnets, kompas, senie ķīnieši, tālāk brīnumai akmeņi, kas kaut kā tur īpaši orientējās. Nu, tas no Ķīnas nāk, pulveris pēc tam no Ķīnas nāks arī. Elektrifikācija. Nu, tā ir elektriskā strāva. Elektriski nolādētiem ķermiņiem, piedošanai elektriski lādētiem ķermiņiem. Nu, lādēs tā lādēts. Kaut gan baterija ir elektriski lādēts ķermenis, viens gals pozitīvs, viens negatīvs, bet tur galvenais jau, kas tur iekšā notiek, mēs varam elektrisko strāvu uzturēt. Tā ir elektrība, kur sāksies vispārīgā fizikā, visai drīz pēc vides mehānikas. Un tās var iet diezgan ātrus priekšu. Ja ir tie pamati ielikti, ja mēs izskatīsim vides pārneses procesus, ir izskatīta elektriskā strāva. Tikai ūdens netek pa caurumu, bet pa vadu plūst elektriskā strāva, elektriski lādētas daļiņas. Nu, nomainam. Viss. Nekāds starpības. Potenciāls starpības. Stāv stipru. Viss notiek. Tā, datorizācija, 10 gadu, no 90 gadi tie nav, kaut gan tie pirmie datori, kaut kur tiešām tie lielie datori, tie ir arī otrā pasaules kara laikā, bet atkal visas tās kara lietas, tās ir ārkārtīgi sekmējušas, zinās tehnikas attīstību, un tā tas ir bijis visos laikos. Tikai senos laikos vajadzēja metāla rūpniecībā iediet, vajadzēja tos tēraudus izdomāt, Tur ķīmiķiem arī bija daudz darba, nu ķīmiķiem visiem darba bijis. Bet, diemžēl, lai nomušītu dzīvo radību, bruņas vajadzēja ražot, būsiet Londonā, aiziet uz Tauveru. Par man iespēju bija fansīt apkārt debeskrāp visu, skatāt, kur tas Tauveris te tur? Šitie tad nelēma šķupiņi tur pie tā tilta, vai ne? Tad, zēma, tādu visu kaut kādu, tur tad tad mājiņas tur ir. Nu, iet iekšā, jā, un, ka tā vēstures vēl tur ir mokambarī, ka tur ieiet, bet, kad ieiet Baltajā torī, White Tower, laikam, kā viņš tur sauc. Tur ir pas, un tur ir kas? Tur ir karatehnika. Tur ir bruģas, tur ir viss tas. Nu, ļoti interesanti. Un kaut kur man tur radās tā atziņa, ka esi, kā rūpējās par tiem, kas ražoja karatehniku. Un tie, kas prata bruģas taisīt, tie, kas prata to, viņi visos laikos ir bijuši labi atalgoti, Un cieņā. Un padomu laikos, tie, kas strādāja militārajam kompleksam, arī bija cieņā un atalgoti. Un pēdējā saruna par šo tēmu, man bija Maskavas universitātē, saka ar kolēģiem, šī gada martā, un atziņa bija tāda. Fiziķi bija vajadzīgi, ļoti vajadzīgi. Bombu vajadzēja uztaisīt, kas fiziķi uztaisīja Sakharovs. Vēl kaut kas, tur vajadzēja to, kosmosā vajadzēja uzbraukt. Uztaisīja, Koroļovs. Uztaisīja. Un tāpēc pa fiziku problēmu nebija. Un es tagad saprotu arī, ka, nu, tad, kad es pabeidzu fakultāti un nu, izdarīju savu zināti, un, nu, kaut kā tā bija labi, tas viss tur sanācis, nu, trāpījās, arī delegācijā bija apmaiņa, tur 30 no padomju savienības, 30 no Amerikas, no katras republikas mūsu deva pa vienu, diviem cilvēkiem, mēs bijām divi no Latvijas, laimējās būt. Bet es labi zinu, ka mākslinieki un tie visi, nu, viņi bija ieslēgti aiz zelts priekškaru, bet mūs izlēt pa to priekškaru cauri. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs laikam bijām vajadzīgi. Tagad, un tagad man ir liels domas, vienmēr, kam mēs esam vajadzīgi. Atkal tā vajadzība, Mārtiņa, vajadzība. Ja, tu ļoti labi šodien to pieminēji vairāk. Vajadzība. No tā viss dīkst kājas no vajadzības. Vai mēs esam vai neesam vajadzīgi. Un bērni arī iekšķi, viņi jūt, vai viņi būs vai nebūs vajadzīgi. Un viņi jau tinās jau ātrāk prom tagad. Viņi studēs mācīsies, viņi jau ielaidīs saknes, viņi pirmkārt valodiem mācīsies, viņi iepazīsies. Un ja viņi ir centīgi, viņi sasniegs ļoti labu līmeni tur, un to slinkos, pirmā ģimnāzija, bija tā pirmie studentu apmaiņas, kas bija, no skolnieku. Viņi aizbēja, viņiem nebija, ko darīt bieži vien. Mūsēja bija galvas tiesu pārāk, un to zina arī skolotāju un stāsta, ka mēs esam galvas ties pārāk pēc tā sava apjoma un visa tā, ko mēs esam jau izdarījuši. Nu, dažreiz mēs esam pārsālījuši. Tur nevajadzētu īpaši priecāties. Un saka, ko vēl vairāk, nu tā vēl vairāk tagad dosim. Stop. Bet tas tomēr, tas padomu cilvēks bija spiests bieži vien domāt stipri vienā galvu, un ja tu saņem kaut kur tehniku, pirmkārt, vajadzēja pašam pārskrūvēt visu to, ka no fabrikas tas bija iznāca sārā. Tur jau vajadzēja zināt, ko kā skrūvēt, kur ko piespiest, ko pavilkt. Tagad tas viss vairs nav. Un es nesaku, labi slikti, ir citādi. Un labi slikti, tas bieži vien tās ir emocijas. Man kaut kas nepatīk, man kaut kas neizdos, man ir slikts garastāvoks, un vai viss pasaule slikti tādī dienā. Nu, ja tā labi, tā šo cilvēku vajag nomierināt, vai paēdināt, vai uzsaukt viņam konjaciņu, bet nu, dzīvē no tā nopietnas izmaiņas, protams, iekšā nenāks. Un beigās tops, taisam tagad atpūtu, genetizācija. Nu, tur mēs esam N-reiz 10.0. Gadi, nu, tā ir tāda vienkārši tāds paņēmiens, tāda 10.0. 1. 2. 3. Pakāpe. Nu, N, cik tur ir? Nu, labi, nu, 9, ja? 9 gadi. Es nezinu, cik māsē dolīja, tad tagad būtu gadi. Nu, apkārt 9 būtu laikam. Ja vairāk? Nu, labi, nebūsim sīkmai, neziet, kā fizikā, 8-9. Katrā gadījumā fakts ir tāds, ka genetizācija un bioloģija ir topā. Bet paskatieties, kas ir apakšā, un fizikas definīcija, ka fizika ir fundamentāla zinātne, lūk, te viņa ir. Un neviens ķīmiķis, ne biologs. Nu, mēs nekur nekasamies, kurš tad ir tas īstais, kurš ir topā, kurš nav topā, kurš ir labās, kurš ir sliktāks. Mēs visi esam kopsaistīti, bet šī kopsaistībā nu, ir objektīvas kopsaistības. Nu, tas ir tas, bet galvenais, ka visi nevar viens bez otru iztikt. Visi. Tieši tā. Jā. Un tas, ko kā mācās, tas ir atkarīgs no izglītības programmām. Un no cilvēkiem, kas mazajā valstī ir spējīgi redzēt situāciju un veidot standartus jau vispirms, piruši nu, lielās domas. Un pēc tam jau arī to visu pārējo. Un es ļoti sāsināju tagad jautājumu arī par nākotni, kur mums ir nākamie, ne jau izglītības ministri vien, ministri šofers, nu, gan kāds atradīs pati, pateiks uz kur pus stūrēt un tā. Bet kur ir šie, kas strādās mūsu izglītības satura centrā? Kur ir šie, kas veidos izglītības politiku? Un tālāk, kas izveidos, nu, tās pamatkonstrukcijas? Nu, lai Dievs dod. Un es arī gribētu būt optimists. Bet pašlaik šie jaunie pa vidu ir paudzes trūkums drusku. Vienkārši nav. Nu, piedrošana zila gaisa nav. Un kāpēc mēs Air Baltica meklējam ārpusē? Nu, vienkārši vajag, mums nav pašiem. Cilvēki, kas tiešām ar starptautisku pieredzi vispār, tur arī ar autoritātu un vispārējo, nu, nav Latvijā Air Baltica prezidenta. Nu, nav. Un daudz kur nav. Un atkal rūpīgi apstāst. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsējo ir maz. Un es šeit saku, piedot ne jau tikai latvieši, bet tie visi citas tautas arī. Tie ir vienkārši maz cilvēku. Un ja šie cilvēki savā starpā vēl kasās, tad, kad viņi beigs kasīties, tad parādīsies tiešām arī tāda perspektīva, ka nu, tad kaut kas arī virzīsies. Jo tas ir pirmais Ņūtona likums. Pirmais Ņūtona likums saka, kamēr kasās, tikmēr spēks ir nulle, un nekāds izmaiņas dzīvē nenotiek. Un pat cik izglītība ir saistīta dzīve, tad izglītība arī nekas nenotiek.